สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและใจนะคะจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายก่อนสำหรับวันนี้นะคะมีหัวข้อหนึ่งที่อยากจะคุยท่านผู้ฟังก็คือมานึกถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะคะในชีวิตที่เร่งรีบบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาในการที่จะจับจ่ายซื้อของได้ทุกวันอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีการซื้ออาหารสดแล้วก็ทุกวันก็สามารถจะไปตลาดสดได้นะคะในตอนเช้าแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีการซื้ออาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งเดือนละ2หนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีการเก็บนะคะเก็บเข้าไปในชั้นที่บ้านนะคะแล้วก็มีการซื้อตุนซื้อไว้สำหรับเผื่อเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพของท่านผู้ฟังนะคะก็มานึกถึงเรื่องของอาหารหลายๆประเภททีเดียวนะคะที่อยู่ตามชั้นในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าในห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่หลายท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอหรืออาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็มีนะคะวันนี้มีคำถามถามเลยก็คือท่านเคยถามตัวเองว่าท่านเข้าใจความต่างนะคะของคำว่าหมดอายุนะคะในผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมาเนี่ยนะคะมันจะมีคำว่า expire date หรือว่าหมดอายุเนี่ยนะคะกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าควรบริโภคก่อนวันที่กำหนดนะคะก็คือคำว่า best before นะคะท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยคิดว่า2คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะท่านลองตอบตัวเองก่อนนะคะคำเฉลยเนี่ยดิฉันได้มาจากตอนนี้ทุกคนก็คงมีคำตอบในใจแล้วนะคะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือว่ามีการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่าในคนเราเกือบ500คนเนี่ยนะคะที่อยู่ใน8จังหวัดรวมถึงจังหวัดของกรุงเทพมหานครนี้ด้วย1จังหวัดเนี่ยนะคะพอสำรวจในปี2554นะคะก็พบว่าจริงๆแล้วมีคนถึงราว 50% ที่ไม่เข้าใจความแตกต่างของคำสองคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าวันหมดอายุหรือว่า expire date นะคะกับอีกอันนึงก็คือคำว่าควรบริโภคก่อนหรือว่า best before ค่ะท่านผู้ฟังครึ่งต่อครึ่งทีเดียวนะคะ 50% เนี่ยเข้าใจว่าต่างนะความจริงคือมันต่างนะคะและอีก 50% นั้นคิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างระหว่าง2สิ่งนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยเพื่อให้ความกระจ่างกับท่านผู้ฟังในฐานะที่เราทุกคนเป็นผู้บริโภคนะคะจริงๆแล้วบทความนี้ก็ไปอ่านเจอในวารสารนะคะที่ชื่อว่า Health Today นะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะปีนี้เองนะคะ2556นะคะซึ่งเป็นบทความของดร.สุวิมลทรัพย์วโรบลนะคะเธอเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะซึ่งก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้ทีเดียวนะคะทำไมคำว่าหมดอายุกับควรบริโภคก่อนนั้นมีความสำคัญกับเรานะคะท่านผู้ฟังก็จะเคยได้ยินข่าวนะคะอย่างเช่นเด็กหรือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่ได้สังเกตในเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางทีซื้ออาหารกระป๋องไปนะคะแล้วก็อาจจะนำไปบริโภคโดยไม่ได้สังเกตวันหมดอายุก็อาจจะมีอาการที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดอาการที่เรียกว่าอาหารเป็นพิษนะคะถึงขนาดที่นำส่งเข้าโรงพยาบาลก็มีนั่นก็คือกระทบกับเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าอาจจะทานเข้าไปแล้วก็มีอาการผิดสำแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องเหล่านี้แล้วก็อีกหลายอย่างที่ดิฉันเจอกับตัวเองก็มีนะคะอย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องลองสังเกตด้วยเช่นกันเพราะว่าในกลยุทธ์ของการขายในทางตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาเยอะแล้วเราก็อาจจะซื้อของจำนวนมากและในบางครั้งกลยุทธ์นี้ก็อาจจะมีเรื่องของการลดราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งเราไม่ทันได้ดูนะคะว่าของที่ลดราคานี่มันมีหลายเหตุผลนะคะเช่นถ้าหากเป็นเรื่องของการสำรวจเรื่องของการเขาเรียกว่าแผนการตลาดนะคะส่งเสริมการขายเนี่ยก็อาจจะมีบอกว่าซื้อ1แถม1หรือว่าซื้อในราคาที่ลดเป็นพิเศษอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็คือไม่มีผลกับเรื่องของอาหารที่หมดอายุแต่บางครั้งที่ฉันเคยเจอก็คือว่าขายถูกมากเราก็ไม่ทันได้ดูใช่ไหมคะพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยวันที่หมดอายุอาจจะเป็นภายในสัปดาห์หน้านะคะอย่างเช่นไส้กรอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราซื้อมาเยอะเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเราเหมือนซื้อได้ถูกก็จริงแต่ว่าเราบริโภคไม่หมดแล้วของพวกนี้ก็จะเสื่อมอายุไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ของถูกอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะกลายเป็นของที่ซื้อมาแล้วก็ทานไม่หมดแล้วก็มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคนะคะที่จะต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยถ้าหากเราซื้ออาหารสดเราจะเห็นนะคะว่าอาหารที่ตลาดสดอย่างเช่นเราไปซื้อเต้าหู้เราไปซื้อหมูซื้อแกงซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะของอาหารสดจะไม่มีคำว่า expire date หรือว่าวันที่หมดอายุเนื่องจากว่า ของที่ขายให้เราเหล่านั้นจะเป็นของที่ขายแบบวันต่อวันนะคะแล้วมันก็ไม่มีการฝากขายหรือว่าทิ้งระยะในการที่ไปขึ้นชั้นขายในห้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นของเหล่านั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนซื้อที่ต้องดูเองนะคะแต่กรณีของสินค้าที่เก็บได้นานนะคะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยลักษณะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องแสดงเพราะมีกฎหมายบังคับค่ะท่านผู้ฟังกฎหมายนี้ก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติอาหารนะคะซึ่งมีอยู่ในปี2522บอกว่าฉลากอาหารคือรูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายหรือข้อความใดๆที่แสดงไว้ที่อาหารนะคะภาชนะบรรจุอาหารหรือว่าหีบห่อของภาชนะนะคะเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่194นะคะปีพุทธศักราช2543นะคะบอกว่าเรื่องฉลากอาหารนั้นได้กำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุคำว่าไม่ได้ขายอาหารให้กับผู้บริโภคโดยตรงก็หมายความว่ามีการแบ่งไปขายปลีกใช่ไหมคะผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกำหนดในเรื่องของฉลากอาหารวันหมดอายุวันที่ผลิตนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะก็เลยต้องมีคำเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะว่าระหว่างคำว่าหมดอายุกับคำว่าควรบริโภคก่อนนะคะหมดอายุหรือว่า expire date นั้นความหมายจริงๆก็คือวันที่อาหารนั้นหมดอายุจริงๆนะคะหลังจากวันนั้นแล้วอาหารก็จะเน่าเสียหรือบูดจึงห้ามรับประทานและควรทิ้งทันทีเพราะนั้นถ้าเราเจอคำว่า expire date เราไม่ควรฝ่าฝืนเลยนะคะแต่คำว่า best before นั้นยังทิ้งเวลาไว้ให้เราค่ะคำว่า best before แปลว่ามันดีที่สุดมันมีคุณภาพดีที่สุดรสชาติดีที่สุดหรือว่าคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนั้นไปจนถึงวันที่ข้อกำหนดก็คือมันจะดีที่สุดในตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นมันจะเสียนะคะเพราะฉะนั้น best before ยังอาจจะทานต่อได้นะคะนั่นคือรสชาติคุณภาพคุณค่าทางอาหารอาจจะลดลงไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตรายอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องทราบนะคะว่าคำว่า best before นั้นยังไม่ใช่เป็นเส้นตายซะทีเดียวที่ว่าจะทิ้งได้เลยนะคะยังรับทานได้อยู่ในบางครั้งนะคะแต่กระนั้นก็ตามก็มีคำแนะนำนะคะว่าสิ่งที่เราต้องควรดูก็คือว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่ารสชาติสีสันหรือว่าคุณภาพของมันเนี่ยรับได้อยู่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือต้องเช็คด้วยเหมือนกันนะคะจากทางกายภาพที่เราดูด้วยนะคะอันนั้นคือคำแนะนำของบทความนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าข้อควรสังเกตนะคะในการที่จะทิ้งอาหารอันไหนที่ไม่ควรจะเก็บไว้นะคะอย่างเช่นขนมอบหรือว่าเบเกอรี่นะคะถ้าเราซื้อพวกขนมอบหรือเบเกอรี่เนี่ยเราต้องเก็บในที่เย็นมีแสงแดดส่องไม่ถึงนะคะความร้อนจะทำให้ของเสียง่ายนะคะแล้วก็ไม่เก็บในที่ชื้นด้วยนะคะจะทำให้เกิดราได้นะคะถ้าเราเก็บดีเนี่ยขนมพวกนี้มันก็จะหมดอายุช้าลงนะคะอย่างเช่นขนมอบกรอบขนมแครกเกอร์นะคะเก็บได้นานอยู่แล้วเพราะว่าความชื้นน้อยเมื่อความชื้นน้อยจุลินทรีย์ก่อเชื้อโรคนี่ก็จะเจริญได้ช้าเพราะฉะนั้นพวกนี้วันหมดอายุก็เป็นสิ่งรับประกันคุณภาพได้ดีทีเดียวก็คือค่อนข้างเชื่อมั่นได้นะคะเนื่องจากความชื้นมันน้อยมันก็เก็บได้นานขึ้นนะคะทีนี้อาจจะมีนะคะว่าถ้าเราเก็บได้ดีเก็บได้ถูกต้องเนี่ยขนมมันก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราเก็บไม่ดีเก็บไม่ถูกต้องนะคะขนมมันดูดความชื้นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่กรอบก็จะเก็บได้สั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นลองสังเกตทางกายภาพด้วยว่าถ้ามันมีกลิ่นที่หืนหรือว่าสีที่เปลี่ยนไปหรือมีจุดจากเชื้อราอะไรเหล่านี้ท่านก็ไม่ควรรับประทานเช่นกันเพราะนั้นต้องดู2 องค์ประกอบนะคะคือดูจากฉลากที่เขากำกับไว้ขณะเดียวกันก็ต้องใช้การสังเกตสัมผัสเนี่ยเป็นตัวช่วยด้วยคือเราก็อย่าไปยึดซะอย่างเดียวนะคะต้องยึดทั้ง2 อย่างนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอาหารประเภทอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปค่ะอาหารที่ผ่านการหุงต้มมีการทำกระบวนการแปรรูปแล้วนะคะก็จะเก็บไว้ได้นานแต่ก่อนรับประทานก็ต้องเอาไปหุงต้มหรือว่าปรุงรสก่อนนะคะอย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนอะไรเหล่านี้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณพบว่ามีเมือกที่ผิวก็ต้องทิ้งทันทีนะคะเพราะว่าการนำไปล้างหรือว่าลวกน้ำร้อนเนี่ยไม่สามารถทำลายจุลินทรีย์เชื้อที่ก่อโรคได้อันนี้ก็เป็นคำแนะนำว่าถ้าพบว่ามีเมือกก็ต้องทิ้งนะคะส่วนอาหารแช่เย็นล่ะที่เป็น frozen food นะคะพวกนี้จะแช่มาแข็งเลยนะคะแช่ในช่องแข็งแล้วเวลาเรารับทานส่วนใหญ่ก็ต้องนำมาอุ่นหรือว่าเข้าไมโครเวฟนะคะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำมาให้สุกอยู่ประมาณ 70-80% นะคะ แต่ว่าการถนอมอาหารแบบนี้มันไม่ใช่การฆ่าเชื้อโรคนะคะมันเป็นการหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพบอาหารแช่เย็นมีเมือกลื่นมีเชื้อราหรือว่ามีกลิ่นเปลี่ยนก็ต้องทิ้งเช่นกันนะคะหรืออาหารที่ปรุงสุกถ้าเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะสัก 1-2 ชั่วโมงบางครั้งไม่แน่นะคะเช้าทำไว้แล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้เข้าตู้เย็นเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้อย่างคนที่ซื้ออาหารเช้าๆดิฉันเคยเห็นหลายท่านเนี่ยนะคะลุกออกจากบ้านมาก็คือ4-5ซื้อตั้งแต่เช้าเลยเสร็จแล้วมาที่ทำงานจะทานตอนเที่ยงแต่ตอนที่มาเนี่ยไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาหารเป็นพิษมีแน่นอนเพราะเขาทำแต่2-3เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านที่ซื้ออาหารทานเนี่ยต้องระวังเรื่องเหล่านี้ก็คือให้อาหารสุกร้อนได้ทีก็ต้องอุ่นค่ะต้องอุ่นแน่นอนแล้วก็ต้องฆ่าเชื้อนะคะถ้าเกิดทานเย็นๆยิ่งไปกันใหญ่อันนั้นก็คือโอกาสที่จะเป็นอาหารเป็นพิษได้มากขึ้นนะคะทีนี้มาดูอาหารกระป๋องนะคะเราก็จะทานอาหารกระป๋องกันก็อย่างเช่นปลากระป๋องนะคะพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเราลองอ่านข้างกระป๋องเราจะเห็นนะคะบางทีเขาจะใส่สารบางอย่างนะคะเช่นใส่สารบางตัวที่เป็นเคมีนะคะเพื่อให้คงความกรอบและสีสวยนะคะอย่างเช่นผลไม้บางอย่างเขาใส่นะคะถ้าลองอ่านดูจะพบว่าเขามีสารบางตัวที่ใส่ให้คงสภาพสีสันและความกรอบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ชะลอมากๆเลยคือชะลอเก็บได้ 1-2 ปีนะคะเพราะมันมีตัวเคมีช่วยนะคะแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อย่างดีมากๆพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บได้นานนะคะแต่ถ้าท่านพบว่ามีลักษณะสีสันเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะมีกระป๋องมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเช่นมีบุบมีบวมมียุบมหบิดเบี้ยวพวกนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะถ้าในสภาพของกระป๋องมีการชำรุดก็มีสิทธิ์ที่จะเสียง่ายขึ้นนะคะนั่นก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะถ้าเช็คดูแล้วจะมีสารปนเปื้อนเข้าไปอยู่ในอาหารนะคะทีนี้มาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์นมนะคะหรือตัวนมสดเองนมเนี่ยค่ะกับผลิตภัณฑ์นมเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าลักษณะของถุงหรือว่าขวดพลาสติกพวกนี้ก็อายุการเก็บก็จะสั้นเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าพวกนี้ต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะคะถ้าเป็นลักษณะที่เป็นพวกสเตอริไลน์นะคะหรือ UHT พวกนี้ก็จะอยู่ในกระป๋องหรือว่ากล่องพวกนี้ก็จะฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงมากเก็บได้นานขึ้นอาจจะมากกว่า6เดือนนะคะเราก็ต้องดูสภาพก่อนว่านมประเภทไหนที่จะอยู่ได้นานกับอยู่ได้สั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากเราเก็บรักษาดีมันก็จะหลังวันหมดอายุก็อาจจะรับประทานได้อีกนิดเล็กน้อยนะคะแต่คำแนะนำก็คือว่าไม่ควรนะคะถ้าเลยเวลาไปเนี่ยหมดอายุแล้วก็ควรจะทิ้งไปซะนะคะไม่ควรฝืนทานไม่ต้องเสียดายของนะคะก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการบริโภคอาหารค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเราจะต้องมีเกณฑ์ในการสังเกตเวลาเลือกซื้อด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะซื้อเยอะนะคะก็ควรจะต้องเลือกสำหรับที่จะชะลอวันหมดอายุของอาหารเนี่ยให้นานออกไปด้วยถ้าเราเลือกซื้อโดยไม่ดูปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องเร่งรับทานหรือบางทีก็ทิ้งของไปโดยไม่ทันได้รับทานนะคะเพราะเก็บไว้ยังไม่ทันไรก็หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนก็ต้องใส่ใจในการดูฉลากกำกับของอาหารนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของเวลาของวันหมดอายุของอาหารหรือวันที่ควรจะบริโภคก่อนที่จะหมดอายุนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากให้ท่านผู้ฟังสำหรับทุกท่านก็เป็นผู้บริโภคกันทุกคนนะคะว่าควรใส่ใจนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยนะคะให้สังเกตทั้งฉลากและทางกายภาพของมันก็คือใช้การสังเกตดูสีสันรสชาติแล้วก็ลักษณะของบรรจุภัณฑ์นะคะว่ามันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือว่าชำรุดหรือว่ามีอะไรผิดปกติไปจากที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะคะวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้สาระจากเรื่องของการเลือกซื้อของแล้วก็หลักเกณฑ์ในการที่จะบริโภคและเลือกใช้ของที่เหมาะสมกับการดูแลร่างกายของท่านด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระส
วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสนทนาปู่จาหลานเบนก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เพราะว่าปู่เนี่ยได้พานักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าสิ่งแวดล้อมของประเทศเขานะการเดินทางความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ต่างๆมากมายนะครับหลานเบน
ค่ะแล้วทีนี้คราวนี้เนี่ยปู่บอกว่าปู่มีเรื่องมาเล่าต่อใช่ไหมคะ
ใช่เพราะคราวนี้อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเขามีความก้าวหน้าแล้วหลายประเทศเนี่ยก็ได้นำระบบการศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะแล้วมีนักเรียนชาวต่างชาติเนี่ยมาเรียนกันมากคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมชม2ที่คือที่แรกเป็นโรงเรียนระดับมัธยมซึ่งเรียกว่าAsumption Pathway College นะครับเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยทางด้านศาสนาน่ะนะ
โรงเรียนศาสนา
ไม่ใช่คือทางศาสนาเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนแต่ว่ารัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเด็กที่เข้าเรียนที่นี่เนี่ยจะเป็นเด็กที่คือพูดง่ายๆคือเป็นเด็กไม่เก่งเพราะว่าเขาพอจบป.6เนี่ยเขาสอบระดับเขาเรียกว่าการสอบระดับชาติของเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียด
เหมือนที่เราจะสอบ entrance อย่างนั้นเหรอคะ
อะไรประมาณนั้นเนี่ยคือจบป.6ปั๊บทุกคนนักเรียนทุกคนจะต้องสอบในระดับชาติบ้านเราก็มีที่เขาเรียกว่าไอ้อะไรนะ national test ไอ้อยู่จบป.6ต้องสอบครั้งนึงจบม.3ต้องสอบครั้งนึงประมาณนั้นนะเขาจะคัดโรงเรียนเนี้ยเด็กที่มาเรียนคือพวกที่ไม่สามารถสอบได้คะแนนดีได้คะแนนไม่ดีเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ก็จะช่วยเหลือจะมีเด็กที่มีปัญหาในการเรียนเด็กที่เป็นเด็กพิเศษบางส่วนเขาจะเน้นในการคล้ายๆว่าฝึกอาชีพให้เด็กนะครับส่วนอีกที่หนึ่งที่หนูเบนที่ปู่ได้ไปเยี่ยมชมก็คือที่เรียกว่า NIE นี่เป็นภาษาอังกฤษของเขาคือ National Institute of Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์คือจะเรียกว่านันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้หรือพูดภาษาไทยง่ายๆคือมหาวิทยาลัยนันยางของสิงคโปร์นะเทคโนโลยีนันยางนั่นเองนะครับ
แล้วปู่ไปมากี่ที่นะคะ
ก็สถานศึกษานี่ได้ไปดู2ที่นะครับคือไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากซึ่งเขามีชื่อว่า National University of Singapore หรือ NUS
ใช้ชื่อเขาเลยใช้ชื่อประเทศเลย
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเลย
ของประเทศสิงคโปร์นะคะ
แต่ที่ได้ไปเยี่ยมชมคือนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
ถ้าเทียบแล้วเนี่ยคล้ายๆกับโรงเรียนอะไรนะคะพวกพาณิชยการเราไหมคะปู่ทางสายอาชีพ
ไม่ใช่อันนี้เป็นระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าเขาจะเน้นทางด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้านการศึกษา
จบมา
คือเหมือนกับคล้ายๆกับมจทของเรานี่แหละคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าสมุทรสาคร
เน้นทางด
้
านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
แล้วก็มีสาขาอื่นด้วยนะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากเพราะว่าของเขาทั้งประเทศเนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐจริงๆเนี่ยแค่4แห่ง
4ที่เหรอคะ
ใช่ก็ประชากรเขาแค่ประมาณสัก5ล้านคนแค่นั้นเอง
ทีนี้ว่าแล้วปู่คะถ้าเกิดหนูอยากเรียนทางด้านภาษาล่ะคะก็เข้า2ที่ที่ปู่ไปดูมาไม่ได้ใช่มั้ย
ท่านเดี๋ยวจะเล่าถึงระบบการศึกษาของสิงคโปร
์ฟังปู่เล่าก่อนดีกว่า
แล้วกันนะครับ
ค่ะ
นะครับท่านผู้ฟังจะได้ทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจจะส่งลูกหลานไปเรียนจริงๆมีนักเรียนไทยมีผู้ปกครองไทยส่งลูกหลานไปเรียนเยอะมากพอสมควรนะครับคือจริงๆระบบการศึกษาของเขาเนี่ยหนูเบนนะเขาบอกว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานที่บอกว่าจะเน้นว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัดมีความสามารถยังไงเขาก็จะเน้นย้ำให้นักเรียนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในด้านนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนต้องเข้ามหาวิทยาลัยไม่ว่าทุกคนที่เก่งทั้งด้านวิชาการและจะเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนของเราเดี๋ยวนี้นะใช่ไหม
ค่ะใช่
มหาวิทยาลัยมีมากตั้ง 200-300 แห่ง
ของเราเนี่ยคือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ว่าไม่ใช่คนทุกคนเนี่ยจะสามารถเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้บางคนจะเก่งเรื่องอาชีพมีฝีมือทั้งด้านศิลปะด้านดนตรี
ค่ะเขาก็เน้นว่าถ้าเกิดใครถนัดทางด้านอาหารก็ไปเรียนทางนั้นโดยเฉพาะคือใครถนัดด้านไหนขอให้ไปเรียนด้านนั้นไม่ใช่ทุกคนต้องจบมหาวิทยาลัยหรอคะปู
่ใช่ใช่ ขาก็จะยืดหยุ่นให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่แต่เขาก็มีเหมือนของเรานะหนูเบนก็คือจะมีพวกเรียกว่าปฐมวัยคือก่อนวัยเรียนใช่ไหมเขาจะมีศูนย์เด็กเล็กรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการเป็นคนดูแลส่วนพวกองค์กรทางมูลนิธิชุมชนศาสนาหรือว่าทางสังคมต่างๆเนี่ยจะเป็นคนให้บริการนะรัฐบาลก็สนับสนุนก็เด็กอายุก่อนวัยเรียนก็คือ3ขวบถึง6ขวบ
ก็จะเข้าโรงเรียนปฐมวัย
เข้าอนุบาลพูดง่ายๆนะก็เรียน5วันต่อสัปดาห์เหมือนของเราแหละ
เหมือน
ใช่แต่เขาไม่ได้เน้นอะไรให้เรียนมากมายอย่างเช่นเขาแบ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้าสัก2ชั่วโมงช
่
วงบ่ายสัก2ชั่วโมงนะก็จะแต่ภาษาที่ใช้น่าสนใจเพราะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่เรียกว่าเป็น official language
ก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเหรอครับปู่
ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาที่สองของเขาภาษาที่สองของสิงคโปร์เนี่ยหรือเป็นภาษาแม่ของเด็กจะมีหลายอย่างก็คือมีทั้ง
หนูขอเดากันหนูขอเดาภาษาจีนไหม
ใช่เพราะสิงคโปร์เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนเพรา
ะ
ภาษาแม่ของเด็กหรือภาษาที่สองคือภาษาจีน
ค่ะ
แล้วก
็แล้วภาษาม
าเลย์พอจะเดาได้ภาษามาเลย์ใช่เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือคนประชากรเชื้อสายมาเลย์
อย่างที่คราวที่เราที่ปู่เล่าไงชื่อเขามาจากอะไรนะคะปู่แม่สัญลักษณ์เขาอ่ะ
สิงคโปร์เขามาสิงคโปร์จริงๆมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงสิงโตอย่างที่เคยเล่าแล้วว่าเหมือนกับมีชาวบ้านชาวช่องบอกว่าเห็นเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งนึกว่าเป็นสิงโต
มาจากคนทำประมง
ชาวประมงใช่เพราะว่าเป็นสิงคโปร์เป็นเกาะติดทะเล
แล้วภาษาอื่นมีไหมคะ
อันนี้ก็คืออินเดียเพราะว่าตอนที่สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช
่ไ
หมเป็นอยู่ใต้การปกครองอังกฤษเนี่ยอังกฤษก็จะดึงคนจากชาติตัวนี้ไม่ปกครองเนี่ยมาทำงานคนสิงคโปร์นะก็เลยมีโทษก็เลยมีคนอินเดียเนี่ยเยอะมากเข้ามาทำงานมาเป็นทำงานเป็นกุลีต่างๆมาทำงานสารพัดงานในอินเดียเอ้ยโทษในสิงคโปร์
สิงคโปร
์รู้สึกวันนี้เป็นยังไงเนี่ยปู่ชักรู้สึกว่าอาจจะหิวข้าว
ช่วงนี้ปู่งานเยอะเพราะว่าปู่มีสอน
เลยสับคนนิดหน่อยเข้ามาทำงานเพราะอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ก็คือภาษาอินเดีย
ทีนี้ปู่คะหนูขอนอกเรื่องหน่อยแล้วตอนที่ปู่ไปเที่ยวอะค่ะปู่ได้เจอคนอินเดียเยอะไหมคะ
ก็ได้ผ่านไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เดินดูอะไรมากเขาเป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่า Little India คล้ายๆเหมือนกับเป็นแหล่งที่เป็นคนอินเดียมาอยู่กันเยอะจะค้าขายพวกเครื่องเทศพวกอะไรของเกี่ยวกับอินเดียมีสารพัดเลยแล้วคนที่เดินแถบนั้นก็จะเป็นหน้าตาแต่งกายเหมือนกับอินเดีย
ถ้างั้นเหมือนพาวรัสบ้านเราไหมคะ
คล้ายๆอย่างนั้นใช่คล้ายๆอย่างนั้นนะ
ทีนี้ต่อค่ะเพราะว่าหนูอยากรู้ไงอย่างประเทศเราเนี่ยก็จะพอเราไปไหนมาไหนเราจะเห็นคนหลายเชื้อชาติก็เลยอยากรู้ว่าที่สิงคโปร์ตอนปู่ไปเนี่ยปู่เห็นแบบได้เห็นคนหลายเชื้อชาติเหมือนกันหรือเปล่า
แล้วที่เห็นนะตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติคือชาติตะวันตกมาทำงานก็ค่อนข้างเยอะ
ที่สิงคโปร์นะคะ
ใช่มาทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางการเงินของทางด้านเอเชียปัจจุบันนี่ถ้าจะเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกและสิงคโปร์เนี่ยนะจากเคยเป็นสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยหลายบริษัทใหญ่ๆจะมาตั้งสาขาที่ในสิงคโปร์เพราะฉะนั้นจะมีตึกใหญ่ๆที่เป็นศูนย์กลางการเงินเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ที่เห็นนะที่แตกต่างจากที่ไปเมื่อ20ปีที่แล้วที่ไปเข้าคอร์สอบรมเนี่ยก็คือตอนนี้มีคนพม่าเยอะมากคราวก่อนที่ไปเนี่ยจะเห็นคนฟิลิปปินส์ซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนฟิลิปปินส์เขาจะมารวมตัวกันแล้วคนฟิลิปปินส์เนี่ยหนูเบนซ่าให้เขาเป็นคนที่รักดนตรีมีความสามารถด้านดนตรีเพราะฉะนั้นเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็มาเล่นดนตรีมาพักผ่อนมาผ่อนคลาย
ที่ไหนอะคะปู่ส่วนสาธารณะ
ส่วนสาธารณะหรือว่าตามใกล้ๆศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าเพราะถนนเขาจะกว้างมีต้นมงต้นไม้เนี่ยเขาจะมานั่งมารวมตัวกัน
ก็คือไม่ผิดกฎหมายก็คือมารวมตัว
ไม่ทราบเหมือนกันแต
่หนูเห็นกฎหมายสิงคโปร์เขาแรงไงเราก็เลยไม่ทราบ
เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขามารวมตัวกันมานั่งมาคุยมาดื่มสังสรรค์กันมาร้องเพลงแต่คราวนี้ที่เห็นนะ
อันนั้นคือ20ปีที่แล้ว
คราวนี้เด็กก็เดินผ่านสวนสาธารณะเดินผ่านที่เป็นลานกว้างๆเจอคนเยอะแยะมากมายและทางเดินที่จะไปร้านอาหารไทยเนี่ยก็เจอกลุ่มคนเยอะมากเลยสังเกตดูเป็นคนพม่าคนพม่าจะเยอะมากตอนนี้เขาบอกว่าคนพม่าก็เข้ามาทำงานในสิงคโปร์เนี่ยเยอะมากเหมือนกัน
ก็คล้ายๆคงคล้ายๆประเทศเรา
แต่คนงานไทยเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้คนงานไทยจะท ทำงานที่สิงคโปร์มากขนาดไหนเพราะไปครั้งที่แล้วจะเจอมากเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยคนงานไทยไปทำงานที่สิงคโปร์เยอะมากนะส่วนมากไปทำงานก่อสร้างแต่ปัจจุบันนี่คิดว่ายังคงมีอยู่นะแต่ว่ามีคนงานชาวต่างชาติอื่นที่มากอีกชาติหนึ่งที่เห็นก็คือ
ค่ะ
บังคลาเทศนะบังคลาเทศแล้วก็คงมีคนอินเดียคนอินเดียคงเข้ามานานแล้วแต่ตอนนี้มีพม่าเข้ามามากเลย
ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาปู่เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเรามาต่อเรื่องการศึกษากัน
โอเค
ต่อดีกว่า
ซึ่งปู่คิดว่าคราวนี้เราคงจะพูดกันไม่จบละเพราะว่าการศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยมันน่าสนใจมากนี่เราพูดได้แต่เฉพาะเรื่องของอนุบาล นะครับคิดว่าเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก็จะพูดถึงเรื่องการศ
ึ
กษาประถมศึกษาใช
่อนุบาลก็คือคล้ายๆเรา
ประถมศึกษาของสิงคโปร์ก็คล้ายกับเราคือนักเรียนต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาใช้เวลา6ปีเหมือนกัน
ค่ะ
นะแต่เขาก็มีคล้ายๆของเราเหมือนกันคือประถมต้นกับประถมปลาย
ค่ะ
ซึ่งประถมต้นของเขานี่เขาเรียกว่าเป็น foundation stage ก
็
คือประถม1ถึงประถม4 foundation stage ก็คือ1ถึง4
ค่ะ
ส่วนประถมปลายเรียกว่า orientation stage ก็อีก2ปีก็คือประถม5กับประถม6
ค่ะ
นะครับส่วนวิชาที่ต้องเรียนของเขาวิชาหลักของเขาเลยผู้เบนเดา
ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะคะปู่เขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษไหมคะ
ใช่ภาษาที่ต้องเรียนภาษาหลักของเขาคือวิชาภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น คนสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรนะ multicultural society
ยังไงคะปู
่สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีคนจากหลายเชื้อชาติเพราะฉะนั้นภาษามันก็จะมีหลากหลายก็ต้องมีหาภาษากลางหนึ่งภาษามาสื่อสารน
ั่
นคือภาษาอังกฤษ
ค่ะ
นะครับหลังจากนั้นก็เด็กก็ต้องเรียนอีกภาษาหนึ่งคือเรียกว่าเป็นภาษาที่สองภาษาแม่หรือว่าเรียกว่ามาเตอร์ทังใช่ไหมซึ่งก็คือภาษาจีนละเราส่วนใหญ่คนจีนภาษามาเลย
์ค่ะ
นะส่วนภาษาของอินเดียที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนั้นนะตอนที่อังกฤษเอาคนอินเดียส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในสิงคโปร์เนี่ยมักจะมาจากรัฐทางตอนใต้ของอินเดียคือรัฐทมินนาดูไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านใดเคยไปมาบ้างเป็นรัฐทางตอนใต้ส่วนมากคนทมินนาดูนั้นมักจะตัวดำ
ตอนใต้ของอินเดีย
ใช่แล้วก็อพยพมาอยู่ศรีลังกาก็เยอะมากแล้วมีปัญหากันถึงปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาษาอินเดียที่สอนคือภาษาทมินภาษาทมินนะครับ
เด
ี๋
ยวนะคะขอนอกเรื่องปู่อีกนิดนะปู่เคยไปไหมทางอินเดียตอนใต้ที่ปู่พูดถึงนะคะ
ยังไม่เคยไปที่เคยไปเที่ยวอินเดียคือไปทาง
เหนือ
และไปทางตะวันตกคือไปทางรัฐราชาสถานนะซึ่งเป็นทะเลทรายแต่ก็มีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมากนะอินเดียนี่เขามีอารยธรรมที่สูงส่งนะแม้ว่าประชากรเขาจะมากจะมีปัญหามากคนยากจนเยอะมากตามที่เราทราบกันนะ
น่าสนใจค่ะปู่เดี๋ยวเป็นคราวต่อๆไปหนูขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียบ้างได้ไหมเพราะว่าน่าสนใจประเทศนี้หนูก็อยากไป
ก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังสนใจจะฟังกันมากันหรือเปล่าครับถ้าสนใจฟังก็จะมาเล่าให้ฟังได้เพราะว่าปู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะชอบการศึกษาชอบค้นคว้าหาความรู้ประเทศต่างๆ
เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราคอยรอดูแล้วกันแต่ทีนี้
okay.
ต่อเรื่องประถมศึกษาของเราจากประเทศอินเดีย
แล้ววิชาหลักที่นอกจากวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาแม่ของแต่ละชนชาติของเขาแล้วก็คือคณิตศาสตร
์อันนี้
เป็นวิชาหลัก
พื้นฐานค่ะ
สามวิชาส่วนวิชาเสริมก็เหมือนกับของเราคือเด็กอาจจะต้องเรียนดนตรีเรียนศิลปะเรียนสุขศึกษาหรือสังคมศึกษา
คล้ายเรามันเหมือนเป็นพื้นฐานนะปู่คะ
แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม
่
เน้นเรียนตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไหมเขาจะเริ่มเรียนสักประถม3
ก็คือให้เด็กโตขึ้นมา
ใช่ใช่ตอนแรกก็จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาเกี่ยวกับอะไรนะการใช้ชีวิต
ดนตรีศิลปะ
สังคมภาษาไปก่อนนะพอมาประถม3เนี่ยก็จะเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแต่ของสิงคโปร์ของเขาคือพอนักเรียนเรียนจบป.6
ค่ะ
นะครับทุกคนต้องสอบทำข้อสอบที่เขาเรียกว่า primary school leaving examination ก็คือก่อนจะจบป.6จะต้องผ่านข้อสอบนี้นะครับซึ่งข้อสอบนี้แหละนะจะเป็นตัวคัดแยกนักศึกษาโทษนะใช้คำว่านักศึกษาบ่อยเพราะว่าสอนนักศึกษาอยู่นักเรียนนะครับนักเรียนที่จบป.6ที่จะเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาว่าควรจะเรียนในโรงเรียนแบบไหน โรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการหรือโรงเรียนที่เน้นเป็นทางด้านวิชาชีพนะครับ
แปลว่าเราพอจบป.6เด็กนักเรียนทุกคนก็จะต้องสอบการสอบอันนี
้
พอสอบเสร็จถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา
ประเภทไหนซึ่งคิดว่าคราวหน้าเนี่ยเรามีเวลาก็จะมาเล่าถึงเรื่องการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อนะครับ
วันนี้นะคะ
ว
ัน
นี้ก็
เราก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90ดิฉันจุลีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้ววันนี้รายการเราก็เป็นรายการนอกสถานที่ครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงนะคะช่วงรายการของเราวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติสนทนากับคุณสิริพรจักรวาลพิทักษ์นะคะหัวหน้างานพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหัวข้อในการสนทนาวันนี้ทางพยาบาลของพระจอมเกล้าธนบุรีกับงานบริการสังคมค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ชุมชนที่อยู่ในละแวกของพระจอมเกล้าเราเนี่ยก็มีลูกหลานมาเรียนอยู่ในมจท.เต็มไปหมดเลยนะคะป้าป้าอาอาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะคะว่าในพระจอมเกล้าเราเนี่ยมีงานพยาบาลด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากนะคะในสังกัดของพระจอมเกล้าธนบุรีขออนุญาตเรียกพี่ปูนะคะ
ค่ะ
ค่ะ อยากให้พี่ปูช่วยแนะนำงานพยาบาลในมจท.ว่ามีภาระหลักอะไรนะคะ
ค่ะในส่วนของภารกิจหลักของงานพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะเราก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผน10เป้าที่3นะคะเกี่ยวกับการสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์นะคะในส่วนนี้นะคะเราได้ดำเนินการให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะมีสุขภาพก็มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาคมในมหาวิทยาลัยเรานะคะให้มีร่างกายที่สมบูรณ์มีบุคลิกที่พึงประสงค์ในหน้าที่ภารกิจดังกล่าวนะคะเราก็อยากแบ่งออกเป็น5ด้านนะคะด้านที่1ก็คือด้านการให้บริการทางรักษาพยาบาลเราก็จัดหาคุณหมอนะคะแล้วก็พยาบาลพร้อมกับจัดเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะที่มีคุณภาพนะคะมาให้บริการอันที่2นะคะทางด้านการส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันแล้วก็บริการสังคมด้านที่3ก็คือเป็นด้านการวิจัยสุขภาพแล้วก็งานติดตามผลนะคะสำหรับด้านที่4ก็คือเป็นด้านบุคลากรและด้านที่5คือกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันนี้ในทางด้านรักษาพยาบาลนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าเราจัดหาบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะจัดหาพวกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะที่ทันสมัยนะคะมาให้บริการโดยเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะกับบุคลากรของเรากับนักศึกษาของเรานะคะสำหรับทางด้านการส่งเสริมนะคะเราจะมีหลายโครงการมากเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เด็กเข้ามาครั้งแรกเด็กเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งใหม่ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของปริญญาตรีปริญญาก็บัณฑิตศึกษานะคะเราจะมีการคัดกรองสุขภาพแล้วก็สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในสุขภาพกายนี้นะคะถ้าเราพบว่าเด็กมีปัญหาทางด้านสุขภาพกายเนี่ยเราก็จะแนะนำนะคะหรือว่าส่งต่อให้คุณหมอเรารักษาถ้าหากว่ามันเกินกว่าที่เราจะรักษาได้เราก็จะแนะนำโรงพยาบาลต่างๆให้นะคะสำหรับทางด้านสุขภาวะจิตถ้าเราทำแบบประเมินแล้วนะคะมีค่าเบี่ยงเบนที่สูงเราก็จะติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ปรึกษานะคะแล้วก็นักศึกษาและผู้ปกครองนะคะจิตแพทย์นะคะเพื่อหาช่องทางในการเยียวยาดูแลเขาต่อไปนะคะให้เขาเรียนจบนะคะจบไปอย่างคนที่มีคุณภาพนะคะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมนะคะ เราก็จะจัดให้มีประชาคมในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นรณรงค์โรคที่ระบาดตามฤดูกาลอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากนะคะแล้วก็มีโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เราก็ให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนะคะอย่างเช่นนักศึกษาก็จะมีกิจกรรมต่างๆเวลาออกนอกพื้นที่นะคะหรือว่าช่วงที่หน่วยงานพยาบาลปิดทำการแล้วนะคะก็จะมีพวกรุ่นพี่ที่จะไปดูแลรุ่นน้องๆ นะคะเราก็จะให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เขาในการคัดกรองนักศึกษาที่ป่วยก่อนนะคะหรือว่าดูแลเบื้องต้นก่อนเราก็มีโครงการฟื้นฟูสุขภาพนะคะเช่นพวกประคบร้อนหรือคลื่นความร้อนลึกนะคะหรือเรียกว่าอันตราซาวด์นั่นนะคะแล้วก็โครงการให้ความรู้ในช่วงโรคระบาดต่างๆนะค
ะ
อย่างไข้หวัดใหญ่ระบาดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแม่บ้านเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญมากนะคะในการที่จะดูแลป้องกันได้อย่างเช่นเราก็ให้ความรู้แม่บ้านนะคะว่าเขาจะต้องทำความสะอาดในพวกลูกบิดประตูพื้นห้องหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือตอนเช้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะต้องเปิดหน้าต่างก่อนนะคะเพื่อให้อากาศเข้ามานะคะหลังจากตรงนี้แล้วเขาก็จะต้องมีการเช็ดทำความสะอาดพวกโต๊ะเก้าอี้นะค
ะ
แล้วก็ทางด้านบริการกับชุมชนนะคะเราก็ได้จัดโครงการ Ready Check นะคะในปี53นะคะในปี53เราร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงธน2ที่ติดต่อกับสปสช.นะคะในการที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูกของประชาชนนะคะที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนะ
คะ
เมื่อกี้ปี54นะคะปีแล้วก็ปี55ปี55เราก็ร่วมมือกับมาประกอบ8นะคะในการตรวจ Ready Check ตรงนี้นะคะสำหรับปี56นะคะที่เราจัดไปนะคะเราก็ได้จับมือกับโรงพยาบาลมาประกอบ9นะคะโดยนอกเหนือจากมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะเราก็จะมีวัดดัชนีมวลกายของผู้มาใช้บริการวัดความดันโลหิตวัดชีพจรตรวจน้ำตาลในเลือดแล้วก็ตรวจไขมันต่างๆนะคะโดยตรงนี้นะคะเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็ประชาชนรอบๆบ้านเรานี้นะคะก็มาใช้บริการที่เยอะมากเลยนะคะ
ชุมชนเราก็โชคดีมากนะคะที่มีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ยังมีหน่วยงานพยาบาลซึ่งให้บริการงานสังคมแล้วก็ต้องบอกว่าลูกหลานใครที่เรียนอยู่ในละแวกนี้ได้มาเป็นสมาชิกของชาวมจท.ก็ถือว่าโชคดีมากจริงๆนะเพราะว่ามีงานพยาบาลแต่ทางด้านสังคมศาสตร์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเห็นจัดโครงการช่วยจะรับบริจาคโลหิตไม่ทราบว่ามีโครงการแบบนี้เนี่ยบ่อยๆไหมคะหรือมีทุกปีไหมคะ
ค่ะโครงการทางด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตามแต่นะคะท่านนักศึกษาที่เรียนวิชาทางสังคมนะคะแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
ค่ะ
งานพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะเราจะมีทุนให้นะคะ
ค
่
ะ
แต่ในส่วนทุกปีนะคะจะมีเด็กขอเลือกโครงการเกี่ยวกับบริจาคโลหิตนะ
คะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในวันสำคัญต่างๆนะ
คะ
โดยการบริจาคโลหิตนะคะเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่นะคะก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521นะคะตอนนั้นค่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะคะคือเข้ามาขอรับบริจาคโลหิตเราก็เลยเป็นสมาชิกโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะ
ค่ะแล้วประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
มากเลยค่ะ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเลยนะคะประชาชนหรือว่าคนในมหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอาจารย์พนักงานทั้งหลายนะคะรวมทั้งนักศึกษานะคะบริจาคปีนึงนะคะ600กว่ายูนิตนะคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีเด็กที่เลือกวิชาเรียนตรงนี้นะมาจัดทางด้านโครงการนี้นะ
คะ
เราก็อยู่ประมาณสัก200กว่ายูนิตนะคะพอมีเด็กมาช่วยรณรงค์นะ
คะ
เยอะมากเลยค่ะปีนึงมีมากสุดก็คือ781ยูนิตเมื่อปี53นะคะนอกนั้นก็อยู่ที่ประมาณ600เกือบ600แก่ๆเลยค่ะเกือบ700
ค่ะค่ะเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากต่อสังคมทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ซึ่งทำให้เห็นว่างานพยาบาลของมจท.เนี่ยทำเพื่อสังคมแล้วก็ไม่ทราบพี่ปูอยากจะฝากอะไรถึงชาวชุมชนละแวกนี้บ้างไหมคะ
ค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะคือไม่ใช่เฉพาะงานพยาบาลเป็นคนทำแล้วประสบความสำเร็จนะ
คะ
ต้องอันนี้ยกประโยชน์ให้กับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาวิชา AC210
ค่ะ
นะคะที่รณรงค์ตรงนี้นะคะทำให้ประชา คมในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยตื่นตัวนะคะจากเดิมอย่างที่เรียนที่ทราบนะคะว่าเราจัดเองเนี่ยก็ได้อย่างมากก็คือประมาณสัก300ยูนิตนะคะ 2-300 เท่านั้นพอเด็กรณรงค์นะคะเขาก็จะมีการเตรียมตัวที่ดีนะคะก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงอันนี้ค่ะถึงเราได้ถึง700กว่ายูนิตเท่านั้นค่ะ
เผื่อว่าคราวหน้าเนี่ยจะมีชาวชุมชนเข้ามาร่วมบริจาคด้วยนะคะเชิญชวนไหมคะ
ยินดีเลยนะคะยินดีเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะประชาสัมพันธ์แค่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ต่อไปนะคะก็คงต้องรบกวนอาจารย์จุลิพรในการที่จะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะว่าเราจะมีการบริจาคโลหิตณวันไหนค่ะ
ถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะจะมีจัดโครงการอีกเมื่อไหร่เราก็อาจจะเชิญชวนละแวกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสิริพรจักรวาลพิทักษ์นะคะพี่ปูของเรานะคะที่ร่วมสนทนาในรายการแล้วก็ทำให้ทั้งผู้ฟังทางบ้านนะคะได้รู้จักพระจอมเกล้าธนบุรีอีกในแง่มุมหนึ่งในเรื่องของงานพยาบาลมจท.กับงานบริการสังคมขอบพระคุณค่ะพี่ปูค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะถ้าหากว่าเรามีเวลาเหลือสักนิดนึงนะคะก็จะเปิดเสียงที่ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้ไปร่วมงานในโครงการบริจาคโลหิตที่ผ่านมานะคะก็เชิญรับฟังได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชื่ออะไรคะ
ผมชื่อทิติพันธ์ทานธนิกครับ
อ๋อค่ะเป็นหัวหน้าโครงการอะไรคะโครงการ
บางมดรวมใจให้เลือดครับ
บางมดรวมใจให้เลือดนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ในบรรยากาศของโครงงานบางมดรวมใจให้เลือดนะคะเป็นไงคะบรรยากาศเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะ
บรรยากาศดำเนินการค่อนข้างสะดวกดีครับ
อ๋อค่ะ
ครับมีคนเข้ามาเรื่อยๆค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ค่ะค่ะเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ของเราเมื่อวานหรือเปล่าคะ
ครับเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายครับ
อ๋อค่ะแล้วโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรคะผู
้เป็นมีคนวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคโลหิตจากใครหลายคนนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยครับจำนวนของผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็จากการผ่าตัดใหญ่ครับมีสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในบางกลุ่มเลือดที่เป็นกลุ่มเลือดหายากครับ
ค่ะเช่นอะไรบ้างคะลูกกลุ่มเลือดหายากเนี่ย
กลุ่มเลือดอย่างในประเทศไทยครับคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเลือดคนสี่เป็นส่วนใหญ่จะมีส่วนน้อยคือ 0.03% ที่เป็นกรุ๊ปเลือดเนกาทีฟโดยเฉพาะกรุ๊ปเลือด AB เนกาทีฟครับเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากมาก
ค่ะวันนี้มีหรือยังคะคนที่เป็น AB เนกาทีฟมาบริจาคมียังคะ
ครับยังไม่มี AB เนกาทีฟครับแต่ว่ามี O เนกาทีฟก็ยังหายากมากเหมือนกันเป็นที่ต้องการเหมือนกัน
ยังเป็นที่ต้องการเหมือนกันนะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ดูดีนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่อยๆเนี่ยทำไมถึงคิดอยากจะมาทำโครงการบริจาคเลือดเพราะเราเป็นนักศึกษาพระจอมเกล้านี่คณะเราไม่มีคณะแพทย์ศาสตร์ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นไงคะลำบากไหมขั้นตอนในการทำงานอะไรประมาณนี
้ขั้นตอนในการทำงานไม่ลำบากเลยครับเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายครับทั้งจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็โดยเฉพาะจากงานพยาบาลนะครับให้ความร่วมมือมากทั้งในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ให้ทุนในการดำเนินกิจกรรมด้วย
อ๋อค่ะให้ทุนในการประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะจ้ะเมื่อกี้บอกว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจที่จะทำโครงการบริจาคเลือดเพราะว่าโครงการอื่นก็มีเยอะแยะมีเหตุผลอะไรพิเศษไหมคะนอกเหนือจากที่กล่าวมาว่าอยากจะให้มีโอกาสได้เลือดกรุ๊ปเลือดพิเศษ
เหตุผลพิเศษเหรอครับ
คือ
ผมเรียนวิศวะมาครับคือก็ส่วนใหญ่วิศวะทำงานหวังผลตัวเลขที่เป็นชัดเจนการบริจาคเลือดนี่คือแบบเป็นความต้องการสูงมากอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าการบริจาคเลือดเนี่ยคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการบริจาคเลือดอ่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วคนอาจจะเจ็บกลัวเลือดกลัวเข็มอะไรเงี้ยครับคือเราทำกิจกรรมขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือว่าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคนที่มีความคิดประมาณนี้ครับว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างนั้นครับแล้วก็เป็นการให้เป็นไงครับช่วยกระตุ้นให้กับคนมีความอยากบริจาคเลือดมากขึ้น
เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะคะก็เป็นอะไรที่น่า ปลื้มใจมากนะคะเพราะว่านักศึกษาเราเนี่ยจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องงานแพทย์งานอะไรแต่เราเนี่ยมีจิตอาสาที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมนึงก็แบบเป็นที่ชื่นชมมากท้ายนี้อยากจะกล่าวอะไรกับชาวชุมชนแถวๆนี้บ้างไหมคะ
ครับอยากจะกล่าวเชิญชวนให้ชาวชุมชนนะครับทุกคนนะครับเข้าร่วมการรับบริจาคเลือดไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหรือจะอะไรเพราะว่าการบริจาคเลือดคือเรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยรับบริจาคเลือดอยู่แล้วแล้วก็การบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพครับมันจะเป็นการผัดเปลี่ยนเลือดโดยเฉพาะในสุภาพบุรุษนะครับที่ไม่มีการผัดเปลี่ยนเลือดตามธรรมชาติก็จะเป็นการเอาเลือดที่มันไม่ดีออกแล้วก็จะมีการผลิตเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนได้และนอกจากว่าถึงคุณจะไม่สามารถมาบริจาคคันโครงการนี้นะครับในการบริจาคเลือดเนี่ยมีรับบริจาคในหลายๆที่ตามโรงพยาบาลต่างๆสภากาชาดหรือว่าโรงพยาบาลศิริราชก็คือรับบริจาคทุกวันอยู่แล้วครับอยากเชิญชวนให้ร่วมบริจาค
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็จัดเรื่อยๆนะคะหลังจากโครงการนี้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะมีการจัดโครงการอีกต่อไปเชื่อว่าชาวชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมบริจาคเลือดในมหาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ในโอกาสต่อไปซึ่งจะได้มีการจัดนะคะแล้วก็เราพยายามจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนได้ทราบว่ามหาลัยเราเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องโครงการบริจาคเลือดถ้าหากว่าเราได้รับการบริจาคร่วมมือจากชาวชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยก็จะถือว่าเป็นอะไรที่แบบทำให้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมกันเปิดรายการให้ท่านทราบว่า3ช่วงรายการดีๆของเรานั้นมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้เสียงของน้องสันจะดูเซ็กซี่นะ
เหมือนเสียงของพี่จีเลยค่ะ
มีขึ้นนาสิกนิดๆนะคะโทนเสียงก็จะออกทุ้มๆขึ้นนาสิกด้วย
ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องระวังกันนะคะในช่วงของฤดูฝนซึ่งช่วงนี้ฝนในกรุงเทพนี่ค่อนข้างชุกมากเลยแต่ฝนนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นใจกับเรานะน้องสันใกล้เวลาหมดเวลาราชการ 4:30 ฝนก็ตั้งเขามานะคะแล้วก็เร่งให้เรารีบกลับบ้านนิดนึงบางคนก็ทันละกลับบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วค่อยตกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกเย็นเลยนะคะก็นับว่ายังดีอ่ะแล้วไม่ตกตอนเช้านี่พี่ว่าบุญนักหนาแล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะวันนี้ช่วงของบอกเล่า90วันนี้นะน้องสันก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะจะมาพูดคุยสนทนานะคะกับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องงานพยาบาลของมจท.เรานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะถ้าคนในของมหาวิทยาลัยเราเองเราทราบดีว่าเราได้รับบริการอะไรบ้างใช่ไหมคะ
ใช่
น้องสันใช้บริการของงานพยาบาลมจท.ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะล่าสุดก็ไปใช้นะคะจากอาการเป็นหวัดก็ไปขอรับยาแก้หวัดมา
เราจะมีนายแพทย์มาดูแลเราในช่วงบ่ายนะคะประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยก็จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลนะคะมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของเราในการดูแลสุขภาพของคนในมหาวิทยาลัยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจจะพอทราบบ้างไม่ทราบบ้างนี่ก็คือการร่วมมือแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือนะคะในเรื่องของงานทางด้านบริการสังคมและชุมชนนะคะก็จะมีชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะคะอย่างอาทิเช่นอย่างเช่นน้องสันทราบใช่ไหมคะอย่างเช่นเราจะมีรถที่เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะคะบริการของสภากาชาติที่จะเข้ามารับบริจาคโลหิตนะคะทั้งนักศึกษาเราทั้งบุคลากรและทั้งชุมชนรอบๆนี้เขาก็จะเข้ามาตรงเนี้ยนะคะไม่ต้องเดินทางไกลก็คือมาทำที่นี่ก็จะมีรอบวาระต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนได้รับประโยชน์แล้วก็อาจจะมีอะไรอีกมากมายนะคะอย่างเช่นการอบรมการบรรยายในเรื่องของอะไรต่างๆที่จะดูแลสุขภาพใช่นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทั้งตัวบุคลากรในมหาลัยแล้วก็รวมทั้งในส่วนที่อยู่รอบนอกที่เป็นชุมชนก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เรา มีหน้าที่มีพันธกิจต่อชุมชนด้วยเช่นกันนะคะต้องรอติดตามรับฟังในรายละเอียดนะคะในส่วนนี้อาจารย์จุลีพรจะคุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังนะคะช่วงที่สองก็เป็นช่วงของ
สนทนาหน้าใหม่ค
่
ะ
ใช่นะคะก็มีดร.กิจจานะคะแล้วก็น้องเบญจมาณมหาชัยจะมาสนทนาในเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเรื่องของประเทศสิงคโปร์
ค่ะ
ตอนนี้หัวข้อใหญ่ที่เราสนใจกันก็คือทางแถบสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียรวมทั้งภาคใต้ของเราก็อยู่ในช่วงของอาจจะเจอวิกฤตของเรื่องหมอกควันนะคะสม็อกนะคะที่เป็นเรื่องของควันจากไฟป่ามาจากประเทศอินโดนีเซียข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงภาคใต้ของเรา
จนมาถึงบ้านเราใช่ค่ะ
ตัวนี้นี่เป็นปัญหาน
ะ
สำหรับการที่ถ้าไม่ควบคุมเนี่ยอาจจะมีผลกับเรื่องของสุขภาพคนที่เป็นหอบหืดจะมีปัญหาเยอะนะคะดิฉันเคยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายหน้าแดงนี่ดิฉันมีปัญหานะคะก็คือว่าพี่มีปัญหาน้องสันคือแสบหูแสบตาแล้วก็ไอจามตลอดเลยเป็นเหมือนกับฝุ่นละอองเล็กๆอ่ะที่มันเข้าไปในลมหายใจค่ะแล้วเราก็ป้องกันยากเพราะว่ามันไปทุกที
่
การเผาป่าค่
ะ
อันนั้นก็เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่ามีผลกระทบกับเรื่องสุขภาพเลยล่ะนะคะยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุอะไรต่างๆด้วยนะ
แล้วก็ไปถึงร้านไปถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะ
ถูกต้องเพราะคนก็หนีอ
่
ะ
ใช่ร้านค้าจะต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทต้องปิดทำการ
ใช่ได้ยินนะว่าคนสิงคโปร์ที่ร่ำรวยหน่อยเนี่ยเขาหนีควันเนี่ยเขาบินเลยนะคะแล้วก็ย้ายถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเลยแหละแต่อย่างคนธรรมดาทั่วไปจะไปบินหนีไปที่ไหนนะคะอ
ัน
น
ั้
นก็เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่อาจารย์กิจจามาคุยคงไม่ใช่เรื่องของหมอกควันหรอกแต่ก็เป็นเรื่องแง่ดีที่เป็นสิ่งที่จะได้ไปเห็นน่ะอาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่สิงคโปร์
อาจารย์ก็อยากมาถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความก้าวหน้านะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ชีวิตเรามีทั้งด้านดีด้านร้ายนะคะก็รอรับฟังในด้านดีที่อาจารย์กิจจาจะเล่าให้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายในสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
ค่ะพี่ตัวท่านเองจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของข้อมูลของผู้บริโภคที่ควรจะต้องรับทราบนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรืออาหารต่างๆนะคะโดยเฉพาะอาหารเนี่ยนะคะคือเวลาที่เรารับทานเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ระวังในเรื่องของวันหมดอายุหรือว่าวันที่ควรบริโภคอะนะคะวันคนบริโภคก่อนวันไหนอันนี้มีความต่างของสองสิ่งเดี๋ยวเราไปรอฟังข้างในนะคะจะคุยให้ท่านฟังว่าเราต้องใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบสังเกตทุกครั้งในการซื้ออาหารโดยเฉพาะอาหารที่มันมีอายุของการเก็บนะคะว่าอย่างไหนเนี่ยเก็บได้นานแค่ไหนหมดอายุแล้วทิ้งเลยหรือเปล่าหรือว่ายังสามารถชะลอไปได้อีกนิดนึงรอติดตามในเรื่องของรายละเอียดของฉลากอาหารนะคะ
จะได้นำไปใช้
ใช้ได้กับชีวิตของเรานะคะค่ะก็ฝาก3ช่วงรายการนะน้องสัน
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการ มจท. Variety